Šobrīd Latvijas likumdošana nosaka, ka maģistra grādu Latvijā nav iespējams iegūt ātrāk kā 5 gados. Un situācija daudzās Eiropas Savienības valstīs ir citādāka un ir iespējams maģistra grādu iegūt, studējot arī gada vai 1,5 gada laikā.
Runā Rīgas Stradiņa Universitātes Eiropas studiju fakultātes docents Māris Anžāns. Tieši Stradiņa Universitāte ir autors vēstulē, kas nosūtīta virknē augstākās izglītības politikas veidotāju, aicinot grozīt augstskolu likumu un noteikt, ka maģistra grāds piešķirams arī īsākā laika termiņā.
Un 2016. gadā Rīgas Stradiņa Universitāte izveidoja jaunu studiju programmu starptautiskā pārvaldība un diplomātija, piedāvājot angļu valodā 1,5 gada laikā iegūt maģistra grādu. Un praksē situācija bija tāda, ka mums nācās atrādīt aptuveni 90% gribētājus, studēt gribētājus, jo visi šie aptuveni 90% bija beiguši 3-gadīgās programmas bakalaura. Gan Latvijā, gan ārvalstīs, un līdz ar to mēs viņus, diemžēl, uzņemt nevaram. Un arī bija jāatliek mācību uzsākšana šajā programmā, jo nevarējām savākt pietiekamu skaitu interesentu.
Latvijas studenti, īpaši sociālajās zinātnēs, maģistra studijas turpinot Beļģijā, Dānijā, Nīderlandē un citviet, kur šis termiņš ir īsāks, bet vēl citās valstīs to likumi neregulē. Pagājušas aptuveni 10 dienas kopš vēstules izsūtīšanas un pagaidām atbilde nesot saņemta. Radio noskaidrot izglītības ministra un rektora padomes vadītāja viedokli neizdodas, taču Saeimas izglītības komisijas vadītāji sola ideju vērtēt februārī, iespējams 14.
Bet skaidrs, ka tas ir runājams gan ar izglītības ministriju, tā kā es domāju, tur neviens sevišķi šobrīd neko daudz vairāk nepateikt no Saeimas pusē.
Par ideju diskutēt gatavs arī augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra. Tomēr viņš saskata arī vairākus riskus. Esot jāvērtē, vai Latvijas diplomi atsevišķās programmās nezaudētu starptautisku atzinību un kā šāds solis ietekmētu augstskolu budžetu.
Latvijas situācijā jāņem vērā, ka mums ir dominējoši maksu studentu skaits. Maksu studenti, viņi sevišķi sociālās zinātnēs, praktiski 90% maksu studenti, tikai 10% valsts budžeta vietas. Un tā ir būtiska atšķirība no daudzām citām valstīm, tuvajām Ziemeļu valstīm, Vācijas, Francijas, kur ja pamatā ir budžeta vietas, nav tāda maksu studenta. Un līdz ar to studiju programmām, piemēram, pasakot, tur ir 5, tagad 4,5 gadi, tas nav tā, ka šis maksāšanas aspekts uzreiz varētu ietekmēt augstskolu un, protams, studenti izvēli par labu īsākam studiju laikam.
Tomēr Latvijā pusgads ietekmētu maksājošo studentu izvēli, to apliecinot vēsturisks fakts. Sākotnēji bakalaura līmeņa studijas visur Latvijā ilgušas 4 gadus un sekojot Latvijas universitātes piemēram, visi akadēmiskie bakalauri tagad iegūstami 3 gadu laikā. Anžāts no Stradiņa universitātes pieļauj, 1 gadu ilgas maģistra studijas iespējams daļu jauniešu nemudinātu, uzreiz pēc bakalaura iegūšanas uzsāk darba gaitas, bet veltīt visu uzmanību studijām. 5,5 un pat 6 gadi pašlaik jāmācās Vidzemes augstskolā Valmierā un Ventspils augstskolā. Rektora vietas izpildītājs Kārlis Krēsliņš saka, likuma grozījumi varētu apdraudēt profesionālās programmas, jo daudzi visticamāk dotu priekšroku 4,5 gadu ilgām bakalaura un maģistra studijām, nevis 4 gadu ilgām bakalaura studijām.
Savā ziņā, jā, ja mums ir profesionālā programma, mums tagad ir gan tulkiem, gan biznesa vadībā, profesionālā ir 4 gadi, jā, mums bija pirms tam akadēmiskā, čez mēs pārvedojam uz profesionālo, jo tur ir tā prakse pusgadu rudens semestrī. Cilvēki, ja viņi sapratīs, kur tas pusgads ir, ka tas pusgads ir praksē, un mums arī tāda aptaujā mēs veicām iekšējo saviem studentiem, un viņi visi kā viens pateica, ka praksi ir ļoti svarīgi biznesa studenti, ļoti.
Veidot praksi paralēli studijām diez vai varētu, jo tad studenti būtu pārāk noslogoti. Vita Anstrate, Latvijas radio.